Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda bank kartlary bilen bagly täze çäklendirme girdildi. 8-nji apreldän başlap Aşgabatda ýylatyň bank kartlaryna pullaryny diňe kartyň açylan banklaryna değişli bankomatlardan nağdlaşdyrmagy ruhsat berilýär. Bu barada Türkmenistan'ın kronikosu neşri 9. aprelde xabar verdi. Misal üçün, bank kartı Türkmenistan'ın bir bankını açılan olsa, ol adam Türkmenistan'ın devlet daşarı iqtisadi iş bankının bankomatlarından pul nağıtlaştırıp bilmez deyip neşri yazar. Täze çäklendirme barada yurdun bankları ya da devlet eçiliginäk media we metbuga serişteleri xabar vermedi. Türkmenistan'ın kronikosunun maglumatlarına göre Aşgabatda bankomatların önündäki ulun obotları gizlemek üçün käbir bank şahamçılarının önündäki bankomatlar bank binalarının içine ya da hovlusuna geçirildi. Yurtta bankomatların oturdulan yerlerinden ayrılmağı ve olorun sanının azaldılmağı varada Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan özel habar beripdi. 17-nji martda habarçymyz Türkmenabatda yerleşýän Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli 4 bankomatyň Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli 2 bankomatyň sökülüp aýrylandygyny habar berdi. Ýurdun maliýe resmiýleri bu çäreleriň sebäbini düşündirmeýär. Galiwertede Türkmenistanyň kronikasy ýurtda bir günüň dowamyny pul nağdlaşdyrmagy degişli limitiň 800 manatlygyny habar berýär. Bu maglumat Lewawyň darganaty etrafynyň bankomatlaryna bir gece günlüginiň dowamyny nağdlaşdyrmagy ruhsat berilýän pulyň mesberiniň 3-nji aprelde 100 manata getirilmeginiň ýa-da gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Türkmenistanda bir gece günlüginiň dowamyny pul nağdlaşdyrmagy degişli girdilýän çäklendirmeler barada habar berip gelýär. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurdun dürli regionlaryna 2018-nji ýylyň fevralyna çenli bankomatlardaky nağd limiti 1000 manatdy. 2019-njy ýylyň noýabryna çenli bu mukdar 800 manata getirildi. Şu ýylyň martyna Türkmenabadyň käbir bankomatlaryna gündelik limit 100-200 manata düşdi. Nağd çäklendirmeleri bilen bir hatarda ýurtda goloýda nağd däl hasaplaşygy degişli sewdanyň mesberi hem çäklendirildi. Nağd däl hasaplaşyk boýunça Aşgabatyň döwlet dukanlaryna girdilen täze çäklendirme barada Azatlyk radiosynyň habarçylary martyň ahyryna habar berdiler. Maglumata görä sewda we daşaryk tutady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan çykarylan täze düzgün 28-nji martda güýje girdi. Oňa laýyklykda 48 sagatyň dowamyny türkmen banklarynyň berilen yerli kartlar arkaly paýtagtyň döwlet dukanlarynyň diňe 80 manat meşberini nağd däl sewda etmäge ruhsat berilýär. Türkmenistanyň media we metbuga serişdeleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary agzamaýar.